Με τη χάρη του Θεού συνεχίζουμε σήμερα την σειρά που έχουμε ξεκινήσει εδώ και καιρό με θέμα νους Χριστού. Την περασμένη φορά μιλήσαμε για την νοοτροπία της αυτοκυριαρχίας, της εγκράτειας. Σήμερα το θέμα μας θα είναι νοοτροπία σοφίας και σύνεσης. Γιατί και για τη σοφία και για τη σύνεση διαβάζουμε ότι ήταν ιδιαίτερα χαρακτηριστικά της ζωής, της προσωπικότητας του Ιησού Χριστού. Ξεκινώντας από το κατά Λουκάν Ευαγγέλιο, το δεύτερο κεφάλαιο, το χωρίο 40, καθώς ο Ιησούς μεγαλώνει, διαβάζουμε «Το δε παιδίον ύφξανεν και εκρατεούτο πληρούμενον σοφίας και χάρις Θεού ειν επ' αυτό», κατά Λουκάν 2:40. «Εκρατεούτο δυνάμωνε πληρούμενον σοφίας», γέμιζε από σοφία. Τι είναι η σοφία? Η σοφία είναι το να μπορείς να αξιοποιήσεις με γόνιμο και δημιουργικό τρόπο τη γνώση που αποκτάς. Αποκτούμε γνώσεις είτε από εμπειρίες είτε από διαβάσματα, όταν μπορείς αυτήν την γνώση και την εμπειρία που έχεις να την αξιοποιήσεις δημιουργικά, να την αξιοποιήσεις γόνιμα, αυτό είναι η σοφία. Ήταν γεμάτος σοφία. Και το ίδιο βάζουμε λίγο παρακάτω, στο κατά Λουκάν 2:52, «Και ο Ιησούς προέκοπτεν εν σοφία και ηλικία και χάριτη παρά Θεό και ανθρώπης». Επομένως, είχαμε μία συνεχή πρόοδο του Ιησού Χριστού και γι' αυτό ακριβώς όταν 12 χρονών μένει στον ναό και ενώ όλοι οι συγγενείς και όλη η πορεία που είχε έρθει στην Ιερουσαλήμ φεύγει, ο Ιησούς έχει μείνει στον ναό και συζητάει και όλοι είναι έκπληκτοι, λέει, κατά Λουκάν 2:47, «Εξίσταντο δε πάντες οι ακούοντες αυτού, επί τη συνέση και τες αποκρίσες είναι αυτού». Έμειναν έκπληκτοι, λέει, όλοι όσοι άκουγαν τον Ιησού 12 χρονών να μιλάει, έμειναν έκπληκτοι για τη σύνεσή του, λέει, και για τις απαντήσεις. Τι είναι η σύνεση? Η λέξη σύνεσης προέρχεται από το ρήμα συνήμη. Το συνήμη σημαίνει καταλαβαίνω τι γίνεται γύρω μου. Καταλαβαίνω τι συμβαίνει γύρω μου. Επομένως η σύνεση είναι το να καταλαβαίνει κανένας τι γίνεται γύρω του και να καταλαβαίνει τι ρόλο παίζει ο ίδιος μέσα σε αυτά που γίνονται γύρω του. Εντάξει. Αυτό είναι λοιπόν η σύνεση. Γι' αυτό και πολλές φορές συναντούμε μέσα στην Αγία Γραφή και στην Παλαιά Διαθήκη και στην Καινή Διαθήκη δίπλα-δίπλα τις λέξεις σοφία και σύνεση. Η σοφία είναι η γόνιμη και δημιουργική αξιοποίηση της γνώσης και της εμπειρίας και η σύνεση είναι το να καταλαβαίνει κανένας τι γίνεται γύρω του και να καταλαβαίνει τι ρόλο παίζει ο ίδιος μέσα σε αυτά που γίνονται γύρω του. Επομένως, αυτό που διέκριναν στον Ιησού ήταν ξεχωριστή σοφία και ξεχωριστή σύνεση. Και μάλιστα καταλάβαιναν οι γύρω του, καθώς ο Ιησούς μεγάλωνε και καθώς άρχισε να διακονεί δημόσια, ότι αυτή η σοφία δεν είχε ανθρώπινη προέλευση. Διαβάζουμε στο κατά Ματθαίον Ευαγγέλιο, στο 13ο κεφάλαιο, στο χωρίο 54, όταν άρχισε να διακονεί στην πατρίδα του, ελθώνει στην πατρίδα αυτού, εδίδασκεν αυτούς εν τη συναγωγή αυτών, ώστε εκπλήσεστε αυτούς και λέγειν πόθεν τούτο η σοφία αυτή και η δυνάμεις. Από πού προέρχεται αυτή η σοφία και η δυνάμεις? Και για όσους ασχολείστε με ζητήματα απολογητικής, αυτό το χωρίο είναι η απάντηση σε όσους θα σας πούν: κοίταξε, μέσα στην Αγία Γραφή δεν λέει τι έκανε ο Ιησούς Χριστός από 12 ετών έως 30 ετών. 12 ετών στον ναό, μέχρι τα 30 που αρχίζει δημόσια διακονία, τι έκανε? Και θα σας αρχίσουν να σας λένε διάφορες θεωρίες. Πήγε στους Εσσαίους και έμαθε από τους Εσσαίους εκεί. Άλλοι λένε πήγε στους Ινδούς και έμαθε από τους Φακύριδες των Ινδών διάφορα. Λοιπόν, υπάρχουν διάφορες τέτοιες θεωρίες, αλλά προσέξτε, εάν ο Ιησούς είχε φύγει από το σπιτικό του, από την πατρίδα του και είχε γυρίσει, θα ξέραν οι άνθρωποι και θα έλεγαν: «Για δες, πήγε, τι ωραία πράγματα που έμαθε εκεί που πήγε». έλειψε, σπούδασε. Το γεγονός ότι απόρρισαν σημαίνει ότι ήταν εκεί, ανάμεσά τους. Ήταν στο ξυλοργείο το Ιωσήφ και βοηθούσε. Επομένως, όταν για πρώτη φορά αρχίζει να μιλάει, όλοι έχουν μείνει έκπληκτοι και λέει «Πόθεν αυτή η σοφία» και βέβαια «Και πόθεν η δυνάμισε» οι θαυματουργικές δυνάμεις με τις οποίες διακονούσε ο Χριστός. Επομένως, ξεχωριστό χαρακτηριστικό του Ιησού είναι η σοφία και μέσα στην Καινή Διαθήκη γίνεται διάκριση ανάμεσα στην ανθρώπινη σοφία και στην θεϊκή σοφία. Διαβάζουμε στην 1η Κορινθίου στο 2ο κεφάλαιο, στα χωρία 4 έως 7, λέει ο Απόστολος Παύλος, «Όταν ήρθα να σας κηρύξω στην Κόρινθο, το κήρυγμά μου δεν γινότανε, λέει, με καταπιστικούς λόγους ανθρώπινης σοφίας, αλλά με απόδειξη πνεύματος και δυνάμεως. Γιατί? Για να μην βασίζεται η πίστη σας στη σοφία των ανθρώπων, αλλά να βασίζεται στη δύναμη του Θεού». Και συνεχίζει. «Σοφίαν δε λαλούμεν εν της τελείης, σοφίαν δε ούτου αιώνος τούτου». Σας μιλάω για σοφία, αλλά όχι για τη σοφία αυτού του κόσμου. «Ουδέ των αρχόντων του αιώνος τούτου των καταργουμένων, αλλά λαλούμε Θεού σοφίαν εν μυστηρίο, την αποκεκριμένην ειν προώρησεν ο Θεός πρώτων αιώνων εις δόξαν ημών». Σας μιλάω, λέει, για μια άλλη σοφία. Σοφία που ήταν κρυμμένη μέσα στον Θεό και τώρα ο Θεός την αποκάλυψε τη σοφία αυτή, ώστε να μπορούμε να καταλάβουμε τις δικές του αρχές, τα δικά του μυστήρια, τα δικά του ακατανόητα πράγματα. Και γι' αυτό ακριβώς λέει μέσα στην γραφή, 1 Κορινθίους 3, 19, 20, «Η γάρ σοφία του κόσμου τούτου μωρία παρά το Θεό». Η σοφία αυτού του κόσμου είναι ανοησία μπροστά στον Θεό. Ξέρετε, στην βιβλιοθήκη που υπάρχει στη Γαλλία, στο Λούβρο, συγκεντρώνουν διάφορα βιβλία επιστημονικά και κάποιος έκανε μία μελέτη και είπε «Τα βιβλία, τα επιστημονικά, τα οποία σήμερα δεν ισχύουν, το περιεχόμενο τους δεν ισχύει, στο Μουσείο του Λούβρου πιάνει, αν μετρήσεις τα ράφια, πόσα ράφια πιάνει, 5 χιλιόμετρα». 5 χιλιόμετρα είναι τα βιβλία, τα επιστημονικά βιβλία τα οποία ξεπεράστηκαν και σήμερα δεν έχουν καμία αξία. Και έτσι, και αυτό είναι μια ωραία απάντηση για αυτούς που λένε η επιστήμη. Η επιστήμη είναι κάτι που συνεχώς προχωράει. Συνεχώς βρίσκει καινούργια πράγματα, συνεχώς τα καινούργια πράγματα που βρίσκει με την έρευνα αντικαθιστούν τα παλιά και αχρηστεύουν τα παλιά. Και αυτό που πριν από 50 χρόνια ήταν το καταπληκτικό έβριμα της επιστήμης, μετά από 50 χρόνια λένε «Δεν ήταν έτσι, τώρα βρήκαμε κάτι άλλο καλύτερο, σωστότερο». Επομένως, όταν κάποιος σας λέει «Κάθεσαι και ασχολείσαι με την Αγία Γραφή, εδώ πέρα η επιστήμη», ωραία, πες του 5 χιλιόμετρα βιβλία είναι στο Λούβρο μόνο, που και σε άλλες βιβλιοθήκες, τα βιβλία που τώρα πια είναι άχρηστα γιατί ξεπεράστηκαν. Και ευχαριστούμε τον Θεό γιατί έδωσε στον άνθρωπο μυαλό να ασχολείται με την έρευνα, την επιστημονική έρευνα και να βρίσκει πράγματα που κάνουν τη ζωή του καλύτερη. Στο πρακτικό επίπεδο. Αλλά προσέξτε, η σοφία του Θεού είναι αιώνια και μιλάει για αρχές και για αξίες οι οποίες θα κάνουν τον άνθρωπο πνευματικά καλύτερο, θα τον φέρουν πιο κοντά στον Θεό και θα τον φέρουν πιο κοντά στον συνάνθρωπό του. Ενώ η επιστημονική έρευνα μπορεί να κάνει μεγάλο καλό, και έχει κάνει μεγάλο καλό, μπορεί να κάνει και πολύ μεγάλο κακό. Σκέφτεστε πόση επιστημονική έρευνα χρειάστηκε για να γίνει η ατομική βόμβα. Πόσα βιβλία γράφτηκαν, πόσα πειράματα έγιναν, πόσο σκόπος επιστημονικός. Γι' αυτό λέει ο Απόστολος Παύλος, άλλο η σοφία του κόσμου και άλλο η σοφία του Θεού. Εγώ σας μιλάω για την σοφία του Θεού. Και ακριβώς επειδή η σοφία του Θεού είναι κάτι το ξεχωριστό, οι προτροπές που έχουμε μέσα στην Αγία Γραφή είναι «απόκτησε σοφία». Και θυμάστε ότι το βιβλίο των παροιμιών είναι γεμάτο με προτροπή για απόκτηση σοφίας. Λέει στο κεφάλαιο 4, παροιμίες 4, 5 έως 7, «απόκτησε σοφία, φρόνηση απόκτησε, μη λησμονείς τα λόγια μου και από αυτά μη ξεστρατίζεις». 7. Το πρώτο είναι η σοφία. Απόκτησε την και πιότερο από κάθε τι απόκτησε τη φρόνηση. Και βέβαια ήδη στο πρώτο κεφάλαιο των παροιμιών, στο χωρίο 7, έχει πει ότι η αρχή της σοφίας είναι ο φόβος του Κυρίου. Τι είναι ο φόβος του Κυρίου? Ο φόβος είναι, του Κυρίου, είναι να καταλαβαίνω την μικρότητά μου μπροστά στο μεγαλείο του Θεού και να συμπεριφέρομαι ανάλογα. Το που λέμε σεβασμός στον Κύριο είναι κάτι παραπάνω από τον σεβασμό στον Κύριο. Είναι να καταλαβαίνω ότι ο Θεός είναι ο δημιουργός του σύμπαντος και εγώ είμαι ένα απλό δημιούργημά του. Θαυμαστό δημιούργημά του, αλλά αυτός είναι ο δημιουργός του σύμπαντος. Έτσι θα ξέρετε εκείνη την ιστορία που έλεγε κάποιος: «Θέλω να δω τον Θεό». «Τι μου λες για τον Θεό? Φαίνεται ο Θεός?» «Δεν φαίνεται». «Λοιπόν, θέλω να δω τον Θεό. Μπορείς να μου δείξεις τον Θεό?» Και ο πιστός άνθρωπος του λέει: «Ναι, βέβαια», λέει, «έλα να τον δείξω». «Ε, σοβαρά?» «Ναι, βέβαια». Ήτανε μέρα μεσημέρι, ο ήλιος έλαμπε. Του λέει: «Κοίτα εκεί τον ήλιο, κοίτα, κοίτα, με τα δυο, όσο, κοίτα». Λέει: «Δεν μπορώ να δω τον ήλιο». «Βρε άνθρωπε», του λέει, «ένα δημιούργημα του Θεού δεν μπορείς να δεις και θες να δεις τον Θεό τον ίδιο? Αφού θες να δεις, ορίστε, δες ένα δημιούργημα. Πού να δεις, δεν μπορείς να δεις?» Για να καταλάβει ο άνθρωπος το πόσο πεπερασμένοι είμαστε μπροστά στα θαυμαστά τα οποία ο Θεός έχει κάνει μέσα στη σοφία Του. Και λέει μέσα στην Καινή Διαθήκη ότι ο Χριστός έγινε για μας σοφία από τον Θεό. 1 Κορινθίους, 1 κεφάλαιο, χωρίο 22, λέει: «Οι Έλληνες ζητούν σοφία. Οι Ιουδαίοι», λέει, «ζητούν θαύματα», ζητούν σημεία. «Εμείς όμως κηρύττουμε», λέει, «τον Ιησού Χριστό, τον Εσταυρωμένο, που είναι για τους Ιουδαίους σκάνδαλο, για τους Έλληνες μορία, αλλά για αυτούς που πιστεύουν είναι Θεού δύναμη και Θεού σοφία». Έτσι. Ο Χριστός, λοιπόν, είναι το κέντρο της σοφίας του Θεού και λέει στην προς Κολοσσαείς, στο δεύτερο κεφάλαιο, στα χωρία 2 και 3, ότι μέσα στον Χριστό είναι κρυμμένη όλη η θησαυρή της σοφίας και της γνώσεως. Επομένως, καθώς πηγαίνει κανένας στον Χριστό, καθώς γνωρίζει τον Χριστό, καθώς βιώνει σε καθημερινό επίπεδο τη ζωή του Χριστού, αποκτά σοφία, αποκτά γνώση, γιατί μέσα στον Χριστό είναι όλη η θησαυρή της σοφίας και της γνώσης. Έτσι λοιπόν χρειαζόμαστε την πνευματική σοφία, τη σύνεση. Μέσα από αυτήν μας λέει στην προς Κολοσσαείς 1:9 ότι θα μπορέσουμε να γνωρίσουμε το θέλημα του Θεού. Και γι' αυτό ακριβώς όταν ο Απόστολος Παύλος προσεύχεται στην επιστολή προς Εφεσίους, στο πρώτο κεφάλαιο, στο χωρίο 17, προσεύχομαι, λέει, «Είνα ο Θεός του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού, ο Πατήρ της δόξης, δώει ημίν πνεύμα σοφίας και αποκαλύψεως εν επιγνώση αυτού». Προσεύχομαι για σας, λέει ο Θεός, να σας δώσει πνεύμα σοφίας και αποκαλύψεως. Και αυτό είναι μια πολύ καλή προσευχή που μπορούμε να κάνουμε και για τον εαυτό μας και για τους άλλους. «Κύριε, δώσε μου πνεύμα σοφίας και αποκαλύψεως. Έχω ανάγκη από πνεύμα σοφίας και αποκαλύψεως για να καταλαβαίνω τα θαυμαστά του Λόγου Σου, για να καταλαβαίνω τα θαυμαστά της πνευματικής ζωής που Εσύ έχεις ετοιμάσει και για μένα, αλλά και για όλους τους άλλους πιστούς ανθρώπους». Και η σοφία ακριβώς συνδέεται με πάρα πολλά πράγματα της καθημερινότητάς μας. Στην επιστολή προς Κολοσσαείς 4, 4 κεφάλαιο, χωρία 5 και 6, λέει: «Εν σοφία περιπατείτε προς τους έξω». Να συμπεριφέρεστε στους ανθρώπους έξω από την Εκκλησία, σε αυτούς που δεν συμμετέχουν στην ζωή του Θεού, να συμπεριφέρεστε με σοφία. Στην προς Κολοσσαίους 3:16 λέει ο λόγος του Χριστού να κατοικεί μέσα σας πλούσια και να διδάσκεται με σοφία ο ένας τον άλλον. Επομένως και για τη διδασκαλία του Λόγου του Θεού χρειάζεται σοφία και γι' αυτό ακριβώς όταν θέλησαν να διαλέξουν ανθρώπους που να διακονούν σε απλά ζητήματα τους 7 διακόνους. Θυμάστε, κάποια στιγμή οι Απόστολοι είπανε, παιδιά, δεν μπορούμε να τα κάνουμε εμείς όλα. Δεν μπορούμε να φροντίζουμε και τα τραπέζια που πρέπει να ετοιμαστούν για να φάνε εδώ πέρα οι πιστοί που τρώγανε όλοι μαζί και να ασχολούμαστε και με την προσευχή και με τη διακονία του Λόγου. Διαλέξτε 7 ανθρώπους και διάλεξαν, λέει, ανθρώπους που να είναι πλήρης σοφίας και Πνεύματος Αγίου. Επομένως, ο Λόγος του Θεού μας λέει ότι ο Χριστός είναι για μας σοφία. Ωστόσο, πώς αποκτά κανένας μία νοοτροπία σοφίας και σύνεσης. Δηλαδή, ωραία, ο Θεός δίνει σοφία. Δόξα τω Θεώ. Εμείς πώς λαμβάνουμε. Γιατί ξέρετε, είναι άλλο πράγμα ο Θεός να δίδει και είναι άλλο πράγμα εγώ να λάβω αυτό το οποίο ο Θεός δίδει. Εντάξει. Πολλές φορές ο Θεός δίνει πράγματα τα οποία εμείς δεν λαμβάνουμε, διότι δεν έχουμε κάνει την κατάλληλη προεργασία ή δεν έχουμε ετοιμάσει τις καρδιές μας για να λάβουμε. Για παράδειγμα, ο Θεός μας δίνει την ειρήνη Του. Δεν είπε «Ειρήνη δίνω εις εσάς». Ο Θεός λοιπόν μας δίνει ειρήνη. Έχουμε πάντοτε ειρήνη. Γιατί δεν λαμβάνουμε την ειρήνη που ο Θεός δίνει? Γιατί υπάρχει μία προϋπόθεση από τη μεριά μας. Θυμάστε στην προς Φιλιππησίους το 4ο κεφάλαιο που λέει «Ό,τι σας απασχολεί, κάθε μέρημνα που σας απασχολεί, να την δίνετε στον Θεό, μη μεριμνάτε περί μηδενός, αλλά εν παντί τα ζητήματά σας να υψώνονται προς τον Θεό με ευχαριστία δια της προσευχής και της δύσης και η ειρήνη του Θεού, η υπερέχουσα πάντα νουν, θα διαφυλάξει», λέει, «και τις καρδιές σας και τα διανοήματά σας». Ναι, αλλά για να διαφυλάξει η ειρήνη του Θεού την καρδιά μου και το μυαλό μου, χρειάζεται εγώ να κάνω μία πράξη, να πάρω τη μέρημνά μου, αυτό που με τρώει, αυτό που με απασχολεί, αυτό που δεν με αφήνει να ησυχάσω, και αφού κάνω ό,τι περνάει από το χέρι μου για να τακτοποιήσω το θέμα, μετά την έγνοια να την ρίξω επάνω στον Θεό. Γιατί αυτό λέει στον Λόγο Του. Λέει «Πάσαν την μέρη να νημών επιρρύψαντες επ' Αυτόν», 1 Πέτρου 5 κεφάλαιο, τα χωρία 6 και αυτά, «ότι αυτό μέλει περί ημών». Ρίξτε, λέει, κάθε τι που σας απασχολεί επάνω στον Θεό, γιατί Αυτός μοιάζεται για σας. Και έτσι πολύ πρακτικά, όταν κάτι σε απασχολεί και σε βαραίνει, μπορείς να πας στον Θεό και να πεις «Θεέ μου, εσύ δεν λες μέσα στο Λόγο Σου, κάθε μέρη να την ρίχνουμε σε Σένα. Την ώρα αυτή, αυτό με απασχολεί, στο όνομα του Ιησού Χριστού το ρίχνω επάνω Σου και σε ευχαριστώ γιατί νοιάζεσαι. Σε ευχαριστώ γιατί νοιάζεσαι». Και μετά όταν πάει να έρθει ξανά η σκέψη, αρχίζει να δοξολογεί τον Θεό, «Θεέ μου, αυτό το έριξα επάνω Σου και σε ευχαριστώ που νοιάζεσαι. Σε ευχαριστώ που νοιάζεσαι». Ξανάρχεται την άλλη μέρα σκέψη, «Θεέ μου, αυτό το άφησα σε Σένα, σε ευχαριστώ που νοιάζεσαι. Σε ευχαριστώ που νοιάζεσαι. Σε δοξάζω». Και έτσι έρχεται η ειρήνη του Θεού μέσα μας. Επομένως, ο Θεός δίνει και εμείς χρειάζεται να κάνουμε κάτι για να λάβουμε αυτό που ο Θεός δίνει. Λοιπόν, μέσα στον Χριστό είναι κρυμμένη όλη η θησαυρή της σοφίας και της γνώσεως. Τι θα κάνουμε εμείς για να λάβουμε αυτήν την σοφία που ο Θεός μας δίνει, αυτή τη σοφία που είναι κρυμμένη μέσα στον Ιησού Χριστό? Το πρώτο πράγμα που μπορούμε να κάνουμε είναι να μελετάμε τα Λόγια του Θεού. Γιατί μέσα στα Λόγια του Θεού, μέσα στην Αγία Γραφή, μέσα στην Παλαιά Διαθήκη και μέσα στην Καινή Διαθήκη, υπάρχει η σοφία του Θεού και καθώς την διαβάζεις και την μελετάς και την σκέφτεσαι, αρχίζει η σοφία αυτή να επηρεάζει το μυαλό σου και το μυαλό μου. Στον Ψαλμό 119, στο χωρίο 98, λέει «Έγινα σοφότερος από τους εχθρούς μου επειδή μελετάω τα Λόγια Σου». Έγινα σοφότερος από τους εχθρούς. Πάλι στον Ψαλμό 119, στο χωρίο 100, λέει «Έγινα σοφότερος των γερόντων». Έγινα πιο σοφός από τους γέροντες. Παρόλο που είμαι νέος, έγινα πιο σοφός από τους γέροντες επειδή μελετάω τα λόγια σου. Να λοιπόν που η μελέτη των λόγων του Θεού σε κάνει σοφότερο. Μπορεί να σε κάνει σοφότερο από τους γέροντες, μπορεί να σε κάνει σοφότερο από τους εχθρούς σου. Και στον ίδιο ψαλμό, στο χωρίο 104, ψαλμός 119-104 λέει, μελετώντας το λόγο σου έγινα συνετός. Απέκτησα σύνεση μελετώντας το λόγο σου. Επομένως, η μελέτη του Λόγου του Θεού είναι κάτι που θα μας ανοίξει το δρόμο ώστε την σοφία που ο Θεός θέλει να μας δώσει, να την λάβουμε. Επίσης, λέει ότι υπάρχει μεγάλη σοφία στην αποδοχή των συμβουλών, το να ακούμε άλλους ανθρώπους που προχώρησαν. Παροιμίες 12-15, «Στα μάτια του ανόητου είναι πάντα σωστός ο δρόμος του, ενώ ο σοφός ακούει τις συμβουλές». Η δε σοφία είναι μετά των δεχομένων συμβουλάς. Γιατί γύρω μας άλλοι άνθρωποι έχουν ζήσει πριν από μας. Άλλοι άνθρωποι έχουν βιώσει τις αλήθειες του Θεού που εμείς ακόμα δεν βιώσαμε. Και από τις συμβουλές τους μπορούμε να αντλήσουμε σοφία. Υπάρχουν μαθήματα που οι άλλοι πήραν και τα πήραν με δύσκολο τρόπο και μπορούμε εμείς να τα λάβουμε με εύκολο τρόπο ακούγοντας τις συμβουλές τους. Αντί να περάσουμε και εμείς την ίδια ταλαιπωρία μέσα από την οποία πέρασαν αυτοί για να μάθουν τα μαθήματα. Επομένως, αποκτούμε σοφία πρώτον μελετώντας τα λόγια του Θεού, δεύτερον ακούγοντας συμβουλές από ανθρώπους που πέρασαν μια ζωή μαζί με τον Θεό, από πνευματικούς ανθρώπους, από ανθρώπους που γράψαν ιστορία με τον Θεό. Και ευχαριστούμε τον Θεό γιατί υπάρχουν και τα γραπτά κείμενα και πολλοί από τους ανθρώπους που γράψαν ιστορία με τον Θεό μας άφησαν πολύ σημαντικά κείμενα μέσα από τα οποία μπορούμε να μάθουμε αυτά τα οποία ο Θεός τους δίδαξε. Επομένως, κάθε φορά που με καλούν για ένα σεμινάριο, πώς να ετοιμάσουμε ένα κήρυγμα. Ανάμεσα σε όλα τα άλλα, τους λέω, θα αξιοποιήσετε όλα τα προηγούμενα. Θα αξιοποιήσετε το τι είπαν οι πατέρες της Εκκλησίας. Θα αξιοποιήσετε τι είπαν άλλοι μελετητές μέσα από την ιστορία της Εκκλησίας που έχουν γράψει, παλαιότεροι και νεότεροι. Γιατί αυτό το οποίο έζησε κάποιος μέσα στην πορεία της πνευματικής του ζωής και είχε την ευκαιρία να το αποτυπώσει και να μείνει γραμμένο, είναι πολύτιμο. Δεν λέω ότι ό,τι διαβάσεις θα το αποδεχτείς, αλλά υπάρχει πολύ σοφία σε αυτά τα οποία έζησαν άνθρωποι του Θεού πριν από μας και τα κατέγραψαν. Επομένως, δεν είναι ότι εγώ τώρα ξεκίνησα, πήρα τη γραφή στα χέρια μου, ξέρω πώς θα την ερμηνεύσω, τα ξέρω όλα. Με συγχωρείς. Όλοι οι άλλοι που ήσαν μέχρι τώρα έγραψαν μία ιστορία και αυτοί που έγραψαν είχαν πνεύμα Θεού και είχαν το ίδιο πνεύμα το Άγιο που έχεις και εσύ. Επομένως, είναι θέμα ταπεινού πνεύματος το να δεχτείς συμβουλές, να δεχτείς την σοφία των παλαιότερων. Και μπορώ να σας διαβεβαιώσω ότι έχω βρει πολύ τέτοια σοφία διαβάζοντας τα κείμενα των παλαιότερων. Γιατί δεν είναι μόνο γνώση, είναι και εμπειρία. Γιατί είναι άλλο πράγμα, διάβασα κάτι και το έμαθα, και είναι άλλο πράγμα αυτό που έχει βιώσει κανένας μαζί με τον Χριστό. Και το βίωμα είναι κάτι που γράφει και αυτό ιστορία σοφίας που τη χρειαζόμαστε. Τι άλλο λέει για να κάνουμε πρακτικά, για να προχωράμε σε σοφία? Λέει κάτι πολύ πρακτικό, να μην μιλάμε πολύ. Παροιμίες 10-19. Μέσα στην πολυλογία δεν λείπει αμαρτία, μα όποιος τη γλώσσα του δαμάζει είναι σοφός. Επομένως, μας λέει, μη βιάζεσαι να μιλήσεις και μη μιλάς πολύ, εάν θέλεις να συμπεριφέρεσαι με σοφία. Γιατί Γιατί όταν μιλάς πολύ, δεν προλαβαίνεις να σκεφτείς αυτά τα οποία λες. Όπως λέει σε ένα έργο που παραδίδεται με το όνομα του Δημοσθένη, αλλά αμφισβητείται αν είναι γνήσιο ή όχι, λέει εκεί πέρα μέσα, τη γλώσσα σου πρώτα να τη βουτάς στο μυαλό σου και μετά να μιλάς, έτσι. Βούτα τη γλώσσα στο μυαλό σου και μετά. Επομένως, εν τη πολυλογία, λέει, δεν λείπει η αμαρτία, όποιος όμως τη γλώσσα του δαμάζει είναι σοφός. Ας δούμε τώρα κάποια από τα χαρακτηριστικά της σοφίας που δίνει ο Θεός. Και τα χαρακτηριστικά αυτά μας τα περιγράφει πολύ ωραία ο Απόστολος Ιάκωβος στο τρίτο κεφάλαιο της επιστολής του, τα χωρία 13 έως 17. Να σταθούμε λίγο εδώ, γιατί εδώ μας δίνει συγκεκριμένα ποια είναι τα χαρακτηριστικά της σοφίας, που δεν είναι η ανθρώπινη σοφία, που είναι η θεϊκή σοφία. Ξεκινάει στο χωρίο 13, επιστολή Ιακώβου 3:13, «Τι σοφός και επιστήμονεν ημίν». Υπάρχει κάποιος μεταξύ σας που λέει ότι είναι σοφός, ότι είναι επιστήμον. Τι θα πει επιστήμον? Επιστήμον σημαίνει αυτός που ξέρει τα πράγματα καλά. Είναι από το ρήμα «επίσταμε», που το ρήμα «επίσταμε» σημαίνει «γνωρίζω κάτι σε βάθος», «γνωρίζω κάτι καλά». Τι σοφός και επιστήμον εν ημίν. Δείξα το εκ της καλής αναστροφής τα έργα αυτού εν πραήτητη σοφίας. Ας μας δείξει τη ζωή του, ας μας δείξει από τη συμπεριφορά του τη σοφία του. Επομένως η σοφία δεν είναι θεωρητικό, δεν είναι μόνο ομιλία. Είναι και συμπεριφορά, και η συμπεριφορά αυτή λέει να διέπεται από πραότητα σοφίας. Σοφία που θα συνοδεύεται και με πραότητα. Μετά μιλάει για την σοφία την ανθρώπινη, αν λέει έχετε μέσα σας ζηλοφθονία και εριστικότητα στην καρδιά σας, μην μιλάτε για σοφία, αυτή η σοφία είναι, δεν είναι από τον Θεό, είναι επίγειος, ψυχική, δαιμονιώδης κτλ. Ιδεάνωθεν σοφία, αυτό μας ενδιαφέρει. Πρώτον μεν αγνίεστην, πρώτα απ' όλα είναι καθαρή, είναι αγνή. Δεν έχει μέσα της τίποτα το κακό. Έπειτα, λέει, είναι ειρηνική. Επομένως, δεν μπορεί να υπάρξει σοφία εκεί που υπάρχει διαμάχη. Τσακωθήκαμε και τον έπεισα ότι είχα δίκιο. Δεν είναι σοφία αυτό το πράγμα. Από τη στιγμή που τσακωθήκατε, δεν υπάρχει σοφία. Η σοφία του Θεού είναι ειρηνική. Έτσι. Έπειτα, λέει, είναι επιοικής. Τι θα πει επιοικής? Θα πει είναι ταιριαστός, κατάλληλος. Εδώ το καλύτερη, η καλύτερη νεοελληνική απόδοση είναι συγκαταβατική. Δηλαδή δείχνει συγκατάβαση. Δεν επιμένει έτσι είναι και να κόψεις το λαιμό σου. Αυτό που λέω. Είναι συγκαταβατική. Τι δηλώνει η επιοίκεια ή η συγκατάβαση? Δηλώνει ότι ακούς προσεκτικά τι έχει να πει ο άλλος. Προσπαθείς να καταλάβεις τι θέλει να σου πει και μετά προσπαθείς να προσαρμόσεις αυτά που θέλεις να πεις. Δεν σημαίνει ότι αλλάζεις γνώμη, αλλά αυτά που θέλεις να πεις τα λες προσαρμόζοντάς τα στον τρόπο με τον οποίο μπορεί να καταλάβει. Γιατί βλέπετε, σημασία δεν έχει να πεις κάτι. Σημασία έχει ο άλλος να καταλάβει αυτό που λες. Έτσι. Ακούω πολλούς αδελφούς λέει, εγώ του μίλησα, του είπα, τώρα το αίμα στο κεφάλι του. Συγγνώμη, εσύ του είπες για να φύγει από σένα η ευθύνη και να είναι το αίμα στο κεφάλι του, αυτό ήταν το ζητούμενο. Αυτός τι κατάλαβε από αυτά που είπες? Αυτός τι κατάλαβε? Γιατί σημασία δεν έχει να πούμε κάτι. Σημασία έχει ο άλλος να καταλάβει αυτά που λέμε, γι' αυτό είναι καλό κάθε φορά να τσεκάρουμε όταν μιλάμε. Το κατάλαβες αυτό που είπα? Για πες μου τι κατάλαβες. Έτσι. Να δούμε. Γιατί πολλές φορές, ξέρετε, λέμε εμείς κάποια πράγματα και οι άνθρωποι καταλαβαίνουν αυτό το οποίο έχουν στο μυαλό τους μέσα. Θυμάμαι όταν είχα περάσει στο πανεπιστήμιο, μου ζήτησαν να μιλήσω εγώ εκ μέρους των πρωτοετών φαντάζεστε τώρα πόσα χρόνια πριν, να μιλήσω εκ μέρους των πρωτοετών που θα μας έκαναν το καλωσόρισμα των πρωτοετών που γίνεται κάθε χρόνο. Θα μιλούσε κάποιος από τους καθηγητές, θα μιλούσε κάποιος από τους παλιότερους, μου είπαν εμένα. Και είπα να μια ευκαιρία θα είναι εκεί όλο το αμφιθέατρο να πω δύο λόγια για τον Κύριό μου. Επομένως είπα κάποιες προτροπές και μετά είπα το σημαντικότερο όμως που θα ήθελα να πω, επιτρέψτε μου μια προσωπική γνώμη και εμπειρία, είναι ότι εδώ πέρα που ήρθατε, καινούργοι φοιτητές, το μυαλό σας θα γεμίσει από γνώση, αλλά το σημαντικότερο δεν είναι αυτό. Το σημαντικότερο είναι να γεμίσει η καρδιά σας. Και η καρδιά δεν μπορεί να γεμίσει από τη γνώση, χρειάζεται κανένας να γνωρίσει τον Θεό, να γνωρίσει περισσότερο το θέλημα του Θεού και αυτό εύχομαι να κάνετε μαζί με τις σπουδές και μαζί με τη γνώση. Μετά με πλησιάζει κάποιος μεγάλος. Μου λέει, πολύ μου άρεσε αυτό που είπες. Μίλησες για τον Θεό και εγώ ήθελα να συμπληρώσω και να επεκτείνω αυτό που είπες. Διότι οι αρχαίοι μας πρόγονοι ήταν αυτοί οι οποίοι έφτιαξαν τους θεούς τους κατ' επέκταση της προσωπικότητάς τους. Επομένως, επεκτείνοντας αυτό που είπες, εγώ δεν είπα καμία, δεν έχει καμία σχέση αυτό που είπα. Αλλά αυτός κατάλαβε αυτό που ήθελε και ήθελε να το επεκτείνει προς τη δική του τη μεριά. Επομένως, έχει σημασία. Λέμε, έχει σημασία οι άνθρωποι τι καταλαβαίνουν. Γι' αυτό είναι συγκαταβατική επιοικήση η σοφία του Θεού. Δηλαδή, προσπαθεί να καταλάβει τον άλλον, να καταλάβει πώς σκέφτεται, να καταλάβει τις αντιδράσεις και να τον βοηθήσει να καταλάβει αυτό που θέλεις να του πεις, πράγμα το οποίο δεν το καταλαβαίνει όταν μιλάς από θέση ισχύως. Έτσι είναι και άμα σ' αρέσει. Αυτό δεν είναι συγκατάβαση. Είναι, λέει, ευπηθής, το επόμενο που λέει ο Απόστολος Ιάκωβος, ίσον είναι πρόθυμη να πιστεί. Άρα ακούει τον άλλον με προσοχή και είναι πρόθυμη να πιστεί από κάτι. Σε αυτό έχεις δίκιο. Έτσι. Μπορεί ο άλλος να σου πει 4-5 στραβά, και σου λέει και ένα σωστό. Ωραία, πες αυτό που είπες πολύ ωραίο. Έτσι. Βρες το σωστό που είπε ο άλλος και τόνισέ το. Είναι έτοιμη να πιστεί. Είναι, λέει, μεστή ελαίους και καρπών αγαθών. Είναι γεμάτη από έλαιος και από καλούς καρπούς. Αδιάκριτος, δεν κάνει διακρίσεις δηλαδή. Δεν κάνει διακρίσεις, δεν λέει ποιος μου το λέει αυτό. Αυτός, αυτόν τον συμπαθώ. Επομένως, ωραία. Αυτό δεν τον χωνεύω. Αυτό που είπε. Τώρα, σωστό είναι, αλλά αφού δεν τον χωνεύω, άστο. Όχι, δεν κάνει διακρίσεις. Οτιδήποτε το δέχεται χωρίς να εξετάζει από ποιον προέρχεται και ποια είναι η συναισθηματική στάση μου απέναντι σε αυτόν. Και είναι ανυπόκριτος. Αυτή είναι λοιπόν η σοφία. Έχει όλα αυτά τα χαρακτηριστικά. Δεν υποκρίνεται, είναι ειλικρινής, ξεκάθαρη, δεν προσπαθεί δηλαδή με πλάγιο τρόπο να πείσει. Επομένως, έχουμε όλα αυτά τα χαρακτηριστικά της σοφίας και πέρα από τη μελέτη του Λόγου του Θεού και πέρα από το να ακούμε τους συμβουλές και να μην βιαζόμαστε να μιλάμε, υπάρχει και κάτι άλλο που μπορούμε να κάνουμε για την σοφία αυτήν και με αυτό θα ολοκληρώσουμε. Μπορούμε να προσευχόμαστε και να ζητάμε σοφία από τον Θεό με βάση αυτά που λέει ο Απόστολος Ιάκωβος στο πρώτο κεφάλαιο, στα χωρία 5 έως 8. «Η δε της ημών λείπεται σοφίας». Εάν κάποιος από εσάς λέει, είναι λυπήσε σοφία. Και εδώ είναι που πρέπει να πω, εδώ είμαι. Εγώ είμαι αυτός, για μένα μιλάει. Γιατί αν πεις, α, εδώ μιλάει για κάποιον άλλο που είναι λυπή σοφίας, εγώ τα ξέρω. Έχασες το παιχνίδι. Έτσι. Εδώ που λέει, εάν κανείς είναι ελλειπή σοφίας, λες, εδώ είμαι, για μένα μιλάει, για μένα μιλάει. Ελλειπή σοφίας, τι να κάνει, ετήτω παρά του διδόντος Θεού, να ζητήσει λοιπόν από τον Θεό, του διδόντος πάσιν απλός, που δίνει σε όλους απλόχερα, που δίνει σε όλους γενναιόδωρα. Επομένως, πας στον Θεό, ο οποίος θέλει να σου δώσει σοφία και θέλει γενναιόδωρα να σου δώσει σοφία. Και μη ονειδίζοντος. Δεν κοροϊδεύει κανέναν. Λέει, θέλω να σου δώσω σοφία, εάν ζητάς θα σου δώσω. Και δοθήσετε αυτό. Θα του δοθεί. Συμπληρώνει. Ετήτω δε εν πίστη, μηδέν διακρινόμενος. Αλλά λέει, πρόσεξε, όταν λέω να ζητάει, εννοώ να ζητάει με πίστη, χωρίς αμφιβολίες μέσα του. Ο γάρ διακρινόμενος έικεν κλείδων η θαλάσσης ανεμιζωμένο και ρυπιζωμένο. Όποιος αμφιβάλλει μέσα του, όποιος διστάζει μέσα του, όποιος λέει «εγώ ζητάω τώρα, αλλά θα μου δώσει». Α, μοιάζει, λέει, με τη θάλασσα που τη φυσάει από εδώ και από εκεί ο άνεμος, «μη γάρ ιέστο άνθρωπος εκείνος ότι λύμψεται τη παρακυρίου». Και αυτός ο άνθρωπος να μην νομίζει ότι θα πάρει κάτι από τον Θεό. Δεν θα πάρει. Χρειάζεται λοιπόν να ζητάμε με πίστη. Τι σημαίνει αυτό? Σημαίνει ότι όταν πάω στον Θεό και του ζητάω σοφία, λέω «Θεέ μου, πιστεύω ότι θα μου δώσεις σοφία. Πιστεύω ότι μου δίνεις σοφία. Πιστεύω ότι μου έδωσες σοφία». Ξέρετε, έχει ενδιαφέρον πώς λειτουργεί η πίστη. Στο κατά Μάρκον Ευαγγέλιο έχω ένα πάρα πολύ ενδιαφέρον χωρίο. Μάρκος 11:24. Έχει πάρα πολύ ενδιαφέρον γιατί διαφοροποιήθηκε στα χειρόγραφα μέσα στους αιώνες. Σας διαβάζω τη μορφή που έχει στα αρχαιότερα χειρόγραφα και αναφέρομαι στον Σιναϊτικό κώδικα του 4ου αιώνα μετά Χριστόν, στον Αλεξανδρινό κώδικα του 4ου αιώνα μετά Χριστόν, στον κώδικα που υπάρχει στο Κέμπριτς του 5ου αιώνα, τον κώδικα C. «Δια τούτο λέγω ημίν», είναι λόγια του Χριστού. «Πάντα όσα προσεύχεστε και αιτήστε, πιστεύετε ότι ελάβετε και έστε ημίν». Όσα ζητάτε στην προσευχή, να πιστεύετε ότι τα πήρατε και θα γίνουν. Πιστεύετε ότι ελάβετε. Δηλαδή, τα δύο αρχαιότερα χειρόγραφα που μας σώζονται του 4ου αιώνα, έχουν και τα δύο να πιστεύετε ότι το πήρατε, ελάβατε. Στον επόμενο αιώνα, στον 5ο, ο Αλεξανδρινός κώδικας λέει «πιστεύετε ότι λαμβάνετε». Όχι ότι το πήρατε, πιστεύετε ότι το παίρνετε τώρα. Ο Αλεξανδρινός κώδικας και άλλα χειρόγραφα, δεν θα σας πω όλα τα χειρόγραφα, όποιος ενδιαφέρεται του τα λέω μετά. Και πάλι από τον 5ο αιώνα, ένας κώδικας του Κέμπριτς, ο κώδικας D και άλλα μεταγενέστερα γράμματα, έχουν «λύμψεσθε», να πιστεύετε ότι θα τα πάρετε. Καταλαβαίνετε. Τα αρχαιότερα χειρόγραφα λένε «ό,τι ζητάτε στην προσευχή, να πιστεύετε ότι το πήρατε και θα γίνει». Μετά αρχίζει να λέει «το πήρατε», να πιστεύετε ότι το παίρνετε, καθώς το ζητάτε. Και μετά, λίγο αργότερα, πιστεύετε ότι θα το πάρετε και θα γίνει. Εμένα μου αρέσει η γραφή των αρχαιότερων χειρογράφων και λόγω ειδικότητας κολλάω στα αρχαία χειρόγραφα έτσι κι αλλιώς. Αυτή είναι η πίστη. Αυτή είναι η πίστη. Δηλαδή, όταν ζητάω κάτι από τον Θεό μου και ξέρω ότι είναι σύμφωνο με το θέλημά Του. Αυτό λέει στην 1η Ιωάννου, στο 5ο κεφάλαιο, στα χωρία 14 και 15. «Εάν ετώμεν τι κατά το θέλημα αυτού, ακούει μας. Και αν ξέρουμε ότι μας ακούει, ξέρουμε ότι έχομεν», λέει ο Ιωάννης, «τα ζητήματα τα οποία ζητήσαμε παρά αυτού». Ξέρουμε ότι έχουμε, όχι θα έχουμε. Εάν ξέρουμε ότι κάτι ο Θεός θέλει να μας δώσει και εμείς είμαστε διατεθειμένοι να το δεχτούμε, πηγαίνουμε σε Αυτόν με πίστη. Και με την πίστη λαμβάνουμε. Και με την πίστη έχουμε βεβαιότητα ότι ο Θεός, αυτό που είναι κατά το θέλημά Του, όχι ότι θέλουμε και ότι μας αρέσει, αυτό που είναι κατά το θέλημά Του και αυτό που λέει στο Λόγο Του ότι θέλει να μας δώσει, αυτό το δεχόμαστε, το λαμβάνουμε δια της πίστεως και ζητούμε τη χάρη Του για να το βιώσουμε, ώστε να γίνει καθημερινή πρακτική στη ζωή μας. Έτσι λοιπόν, ευχαριστούμε τον Θεό γιατί θέλει να μας δώσει σοφία, μας έχει δώσει τον Λόγο Του γεμάτο από σοφία και μας καλεί να ζήσουμε με σοφία και σύνεση. Αμήν. Σε ευχαριστούμε, Κύριέ μας. Σε ευχαριστούμε γιατί ο Ιησούς Χριστός έγινε για μας σοφία από Θεού και δικαιοσύνη και αγιασμός και απολύτρωση. Σε ευχαριστούμε γιατί ο Λόγος είναι γεμάτος από σοφία. Και θέλουμε, Κύριε, να ζητήσουμε από Σένα τον Θεό που δίνεις πλούσια σε όλους και δεν κοροϊδεύεις κανέναν. Να ζητήσουμε από Σένα σοφία, ώστε να καλύψουμε κάθε έλλειψη σοφίας που έχουμε. Και σε ευχαριστούμε γιατί είσαι Θεός πρόθυμος να δώσεις πλούσια σε όλους. Σε ευχαριστούμε και σε δοξάζουμε στο ένδοξο όνομα του Κυρίου μας Ιησού Χριστού. Αμήν.